України, як це було на минулих президентських виборах, коли Західна Україна голосувала за Кучму. За Кучму, а не за когось іншого. І перемагала знову влада. І ми повинні зробити все, щоб не допустити подібного сценарію на цих президентських виборах.
Як можна цьому запобігти, пане Поліщук?
Я хотів би сказати, що не зовсім так. Адже вибори в Мукачеву показали, що за людину, тобто Віктора за людину, яка представляла блок «Наша Україна», Віктора Балогу, проголосувало людей на 5,5 тисяч більше виборців. Це дуже знаково, якщо взяти, що голосування прийняло десь біля 40 тисяч людей, то 5,5 тисяч голосів – це дуже надзвичайно велике. Друге. Я хотів би сказати, що люди все
ж таки... Західна Україна.
Це не тільки Західна Україна. Мукачево – це не Західна Україна. Я вчився в Ужгороді, я знаю той край добре. Це зовсім інший менталітет там людей. Тут слід пам'ятати, за Кучму проголосували з Західної України другий раз. Не тому, що Кучма щось боялися, що не, щоб не прийшли комуністи до влади. І якраз тоді Олександр Олександрович не зміг домовитися з Сімененком за того, щоб він вийшов.
А друге за кого ж в першому турі голосували?
Почекайте.
80%.
Ні, я все вірю. Але ви ж подивіться таке. Люди повинні дивитися, хто, що, коли і як робив для держави. Невже ви думаєте при тих змін, при тих ситуаціях і подіях, які відбулися в Мукачевому, коли криміналітет зрісся з владою, сьогодні народ буде голосувати за тих кандидатів, які мають судимість, які самі кримінальні в минулому?
Давайте послухаємо голос народу. В нас на зв'язку слухач, який хоче поставити нашим гостям запитання. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. У мене таке питання до пана Рудковського.
Так, прошу.
Справа в тому, коли хочуть, щоб були вибори на пропорційній основі, навіщо подробили, знизили процент проходження цих партій Верховну Раду?
До 3%.
Зараз дивіться на цей, на нашу Верховну Раду, це повний базар, пробачте мені. А треба було повисити цей процент до 8-10%. Тоді дійсно пройшли ті партії, котрим довіряє народ. Будь ласка, відповідьте мені на це питання. Як ви думаєте?
Спасибі. Значить, я поясню. Я був автором цього закону, і я стояв на принципі, що повинно бути 4, і моя позиція взагалі зараз є, що для партій потрібно 5, а для блоків 8. Але блок Юлії Тимошенко хоч і не голосував за цей закон, але умоляв нас, що не голосуйте ні в якому разі за більш високий поріг, бо вони бояться, що на слідуючих виборах можуть його не подолати. Значить, але тобто ми враховували позицію і іншої опозиційної сили, яка не брала участі в голосуванні. Але я поясню, чому був прийнятий 3%. Якби наша Україна взяла на себе обов'язки, що буде голосувати за закон про пропорційні вибори, то ми б не враховували позицію частини депутатів в більшості про те, що вони сказали, що якщо буде 3%, то ми проголосуємо за пропорційний закон. Якби наша Україна проголосувала, то було б 4. Значить, і це, до речі, характеризує послідовність. Тричі наша Україна голосувала із політичної якоїсь своєї вигоди за закон про пропорційний не голосувала. І тому він вийшов не ідеальний. Хоча 3% дає можливість реально у парламент тепер обрати політичні сили за партійною ознакою, і такої анархії, як зараз, в Верховній Раді більше не буде, якби були обрані за пропорційним принципом. І це, я думаю, підтвердить і Микола Євгенович.
Да. Я хотів би сказати, ви знаєте, якось так виходить, всьому винна або наша Україна, або блок Юлії Тимошенко. То, що знизили до 3% для партій прохідний бал, в цьому ні Юлія Тимошенко, блок, ні Віктора Ющенко не винен. Справа в тому, що соціалісти і комуністи пішли на зговор з Медведчуком, з тим, щоб протягнути політичну реформу. І для того, щоб політичну реформу, їм треба було набрати голосів серед мажоритарщиків, які не хотіли голосувати.
Пане Рудковський, от, це так?
От. Ну, може це не так, але це так.
Миколай,
так, почекайте, почекайте. Значить, і от в цьому вся суть, що треба було набрати голоси мажоритарщиків для того, щоб
як...
потім...
Добре, можливо... але, шановні народні депутати, ви ухвалили цей закон, і залишається воно, доки ви знову не візьметесь до нього вкотре, залишається воно на такій сумі 3%. Секунду, пане Рудьковський, чи це добре, чи погано? Я особисто не бачу великої різниці між тим парламентом, який є сьогодні, і тим, що буде за, власне, тим 3% бар'єром в майбутньому.
Значить, ну, Микола Ефремович, я дам відповідь.
Щодо... І коротко, будь ласка, бо на зв'язку висить слухач.
Звичайно. Значить, це вкотре.
А ми не хочемо
блок Юлії
втратити.
Тимошенко пробує прив'язати Олександра Мороза до Медведчука.
Зараз,
ви представник нашої України.
Я щось тут не розумію. Я думала, що ви всі члени опозиції, значить, і нібито будете говорити так, одним голосом.
Так я ж про це й хочу сказати. Що... Микола Ефремович, давайте не перебивати. Я ж вас не перебивав. Так я поясню. Микола Ефремович, ви дайте відповідь. Балога ваш, бувший член СДПУО, губернатор від СДПУО, який проводив Суркіса і Медведчука в парламент, організовував референдум, зараз перейшов в нашу Україну, значить, бувший соціал-демократ. Другий соціал-демократ Петро Порошенко, такий же самий соціал-демократ, будував фракцію разом з Кучмою. Давайте, ну, так, давайте, хто ближчий
почекайте,
до СДПУО,
почекайте,
давайте не будемо ми виясняти в ефірі.
Шановні гості, давайте почекайте, плюс,
почекайте,
я як господиня ефіру тут наводжу порядки.
Це дві однакові сили.
Про це поговоримо іншим разом, а тепер послухаємо слухача. Добрий вечір, ваше запитання гостям, будь ласка.
Добрий вечір, вас турбує з Вінниці Олександр. Пане Микола,
так,
я до Рудковська відносно. Ви кажете, що наша Україна дуже близько, як Балога, як Порошенко, дуже близько до СДПО. Найближче ви до Кучми. Коли ви очолювали штаб в Чернігові, коли в 99-му році вас кинули комуністи, ми мовчки промовчали. Коли на довиборах в Чернігова опять кинули вашого Іванова, ви промовчали, бо це все згоджено, догоджено, погоджено з комуністами. І слова не сказали. Ваш Іванов програв там 700 голосів Ярославському. Цікому. Ви кинули Біловода, не захищивши його в Ромнак. Про що ви балакаєте? Розкажіть мені, пан, ви ж перший кучмовоз.
Значить, по-перше... Значить, по-перше,
дякуємо.
Значить, по-перше, я підтримував Кучму на перших президентських виборах, як і більшість України, бо він був альтернативою Кравчуку. Але після того, як він призначив Лазаренка прем'єр-міністром, я пішов з адміністрації президента за своєю власною заявою. Покажіть мені, хто від Кучми пішов за своєю власною
заявою.
Але чому
заявою? Ви тоді закидаєте слідуючи, колишнім ездекам, значить, що вони, скажімо, значить, прозріли і пішли значить, до нашої слід, України, як слідуючи, це сталося з вами?
Слідуюче питання. Значить, коли була акція «Україна без Кучми», то я був на площі і вимагав його відставки. Значить, а не сидів в урядовому кабінеті і називав президента батьком. Значить, слідуючи, в Чернігові ми програли, бо дійсно зрадили комуністи. Вони не зняли свого кандидата. Ми хочемо, і ми, соціалісти, боремося з цією владою, з цим режимом. І ми вважаємо, що ми повинні знайти спільну мову з усіми опозиційними силами для того, щоб спочатку відсторонити Кучму і його олігархів від влади, а потім розбиратися між собою, виходячи з ідеологічних основ наших партій.
Я хотів би сказати, я ніколи не був при владі. Моя влада – це був операційний стіл, за яким я 35 років тільки нейрохірургом, а взагалі 37 років. І я нікого не підтримував і ніколи, тобто я цікавився політикою, але ні на кого не працював, працював для народу. І будучи 2 роки в парламенті, а також знаючи те, що творилося в Україні, я чітко зрозумів, що сьогодні тільки є єдина сила, яка може вивести Україну з цієї біди, а ця сила в особі Ющенка, об'єднаного із опозицією. І на сьогоднішній день говорити тільки про декларативні якісь соціальні програми і резолюції – це просто міф. Я хірург, я привик бачити і робити. І я можу сказати чітко, на сьогодні може зробити в Україні тільки Ющенко, але для цього доцільно, щоб опозиція його підтримала. Якщо опозиція буде, знову ж, міфічні свої проценти і замки будувати, вона не виграє, але ми виграємо.
Пане Миколо, сьогодні обидва наші гості, пане Миколи, в нас залишається буквально 5 хвилин, і наостанок ще одне запитання від слухача. Прошу, ви в ефірі.
Анатолій Київ, у мене питання до пана товариша Рудковського.
Що ви всі на Рудковського їдете сьогодні?
Хтось би... Хвилинку, я б хотів би від нього почути, щоб слухали силові міністри, якби вони провели політичну реформу, так як вони задумали, а більшість залишилася у провладних структур в Верховній Раді.
Значить, повірте мені, значить, Олександр Мороз 4 роки бореться за зміну системи влади не для того, щоб Кучму, який його являється противником номер один, чи Медведчука, чи Суркіса залишити при владі. Він хоче змінити систему для того, щоб ніколи не було подібних навколо президентів, прем'єрів, щоб була така ж сама прозора політика президента і віддаленість від влади президента і олігархів, як в Польщі, як в Німеччині, як в Російській Федерації, в гіршому випадку. В крайньому випадку там нема на сьогоднішній день в уяві пов'язаного президента і групи олігархів. Влада і олігархи розділені. Але ми хочемо мати європейську демократичну державу. І що ж поганого, коли ви ж всі думаєте, що переможе президент-опозиціонер, скажімо, Ющенко, чи Мороз, чи ще хтось. Ви ж на це надієтесь. А ви вдумайтесь лише... От хто мені дасть гарантію, Микола Єфремович, що не знімуть ні Мороза, ні Ющенка, так само, як знімали кандидатів по мажоритарних округах. Виграє Янукович. І що ви тоді будете співати і людям пояснювати, як ви їм в очі будете дивитись? Хорошо. Провели б реформу, ми б мали гарантію, що парламент буде завжди під контролем народу, партій обраних, яким люди довіряють. Це лише одне. Недосвідченість, я вважаю, політичного штабу нашої України, які максималісти, хочуть все і зразу, а отримають нічого.
Я хотів би сказати якраз, що якраз якби ми провели політичну реформу, то при сьогоднішньому парламенті, який повністю під п'ятою Банкової, при сьогоднішньому кримінальному уряді, який зрісся з криміналітетом, ми б якраз провели б цим парламентом і прем'єра від цієї ж, будемо говорити...
Це ви провели, ми б його не підтримали.
Ви провели б. І якраз не можна цього було робити. Це можна буде зробити тільки тоді, коли буде парламент на пропорційній основі вибраний. Тоді можна буде, коли нові сили прийдуть в парламент, і вони оберуть тоді і... Тоді можна буде політичну реформу. І я хочу вас запевнити, Микола, що ви смілива людина, і ви вже зараз складаєте руки, Янукович прийде. Та ніколи він не прийде. Жодна тверезо думаюча людина не проголосує за людину, яка має таку біографію. Невже ви не в Європу йдемо, а в Азію, або куди, в Таїланд якийсь чи куди?
Ну, час покаже, хто прийде. Пане Рудьковський, може пан Поліщук має рацію? Може справді парламент, який прийде до влади на пропорційній системі, буде більш зрілим і більш, як би це сказати, озброєним, щоб проводити цю реформу, замість того, що сьогодні є?
Та невже, якщо ця більшість і ці олігархи проведуть свого президента, то вони роздавлять опозиційні партії і блоки. Не буде у нас шансів ніколи зробити Україну демократичною. Ви зациклились на рейтингу кандидата. Він нічим не підкріплений, ніяким інструментом, щоб перемогти на президентських виборах.
А щоб ми тримали, свій рейтинг, ми змушені тут завершувати цю передачу, шановні гості. Бо, на жаль,
на реальностях, які є.
На реальності, а в нас реальність – це годинник. І годинник наш цикає, як каже моя мама. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Сьогодні про президентські вибори з нами дискутували два народні обранці від фракції «Наша Україна» Микола Поліщук і від Соціалістичної партії Микола Рудьковський. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Там, зокрема, розглянемо проблему катування правоохоронними органами. Слухайте «Свободу» і шануємося.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність». Перед мікрофоном у київській студії Надія Шерстюк, звукооператор Михайло Петренко. Шановні слухачі, ми вітаємо вас і пропонуємо, зокрема, такі теми у цьому випуску. На Луганщині жорстоко побили правозахисницю. У Львові почав діяти регіональний центр документування тортур. Уряд скасував ПДВ на пресу. Чи обмежить це рішення право людей на доступ до інформації? У районному центрі Новопсковськ, що на Луганщині, співробітники міліції побили місцеву правозахисницю Олександру Ковальову. Як стверджують члени Луганського комітету захисту конституційних прав громадян, пані Ковальова спробувала зупинити незаконні дії правоохоронців, які разом із охороною одного з підприємців вдерлися на територію Новопсковського комбікормового заводу. Наразі Олександра Ковальова і два робітники цього заводу перебувають з важкими травмами у лікарні. Подробиці від Василя Соколенка.
У райцентрі Новопсков в Луганської області колектив комбікормового заводу тривалий час протистоїть місцевому підприємцю Ільїнову, який при потуранні районної влади намагається привласнити їхнє підприємство. 18 господарств району, на кошти яких і збудували у свій час згаданий завод, заборгували бізнесовій структурі, яку очолює Ільїнов. В рахунок погашення боргів господарства відмовились від своєї частки власності на комбікормовий завод. Але колектив заводу вирішив, що теж має право брати участь у приватизації заводу і відмовився передавати його новому хазяїну та звернувся до суду. А допоки тривали судові засідання, Ільїнов при мовчазній згоді місцевої влади і при сприянні міліції намагався декілька разів силою захопити завод. 21 квітня одна з таких спроб закінчилась побиттям робітників заводу та правозахисниці Олександри Ковальової, яка кинулась на їхній захист. Ось як про це розповідає голова Луганського правозахисного комітету Микола Козирєв.
Вони по команді Ільїнова підігнали трактор, оскільки ворота були закриті.
За командою Ільїнова вони підігнали трактор, оскільки ворота були закриті, штурмом зламали їх і проникли на територію заводу. Причому це був справжній військовий наступ. Вони йшли з ломами, монтировками, залізним пруттям, палками. І тих робітників, які потрапляли під руку, вони почали бити. Наша правозахисниця Олександра Ковальова намагалась пояснити, що ці дії незаконні. Вона говорила про те, що справа розглядається у суді, а тому не треба насилля і слід дочекатися рішення суду.
По крайній мірі, потрібно дочекатися результату рішення суду.
Сказав Микола Козирєв. Олександра Ковальова переконувала у неправомірних діях тих людей, які здійснили напад, і працівників міліції, котрі були там. Але марно. Микола Козирєв.
Коли
розпочалася бійка і Ковальова побачила, що одного з робітників б'ють монтировкою, вона кинулась йому на допомогу. Але два міліціонери її схопили, прізвище одного з них Золотарьов, і коли вони почали її скручувати для того, щоб кинути до міліцейської машини, її вдарили по голові. У даному випадку міліціонери виступили як посібники злочину. Жінка впала. Надалі її били, коли вона лежала на землі, а її тримали міліціонери. Вона розповідає, що пам'ятає тільки синю форму міліцейську і те, як її били. Коли вона була ще при свідомості, потягли до машини. Причому так скрутили шию і ногу, що вона знепритомніла від болю. Отямилась тоді, коли її везли до лікарні в машині швидкої допомоги.
Вона тільки вже коли її везли в лікарню в машині швидкої допомоги.
Сказав Микола Козирєв. Слід зазначити, що Ковальову не вперше переслідують за її правозахисну діяльність. Декілька місяців тому невідомі зловмисники спалили її будинок. Обласне керівництво, в тому числі і міліцейське, тоді запевняло, що розслідування цієї справи триматиме на особливому контролі, але контролює і досі. Побоїще на території Новопсковського комбікормового заводу закінчилось досить трагічно. До лікарні, окрім Ковальової, у тяжкому стані потрапили ще двоє працівників цього підприємства з черепно-мозковими травмами. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
У Львові розпочав роботу регіональний центр документування тортур. Основна мета цієї громадської організації – захистити людей, які зазнали тортур з боку працівників правоохоронних органів, і надати їм правову допомогу. Окрім цього, центр планує сформувати громадську думку серед мешканців міста щодо їхнього ставлення до катувань. Лише у перший день роботи центру туди звернулися по допомогу троє потерпілих від катувань. Втім, представники силових відомств Львова стверджують, що до них не надходять звернення від постраждалих, до яких правоохоронці застосовували тортури. Далі наша львівська кореспондентка Галина Трещук.
Лише упродовж 2000-2001 років у Львові були порушені 15 кримінальних справ щодо факту насильства і приниження людської гідності під час затримання людини правоохоронцями чи проведення досудового слідства. Згадаємо хоча б випадку док із Юрієм Мозолею, якого правоохоронці затримали за дзвінком божевільної жінки і вибивали з нього свідчення, що це він, мовляв, вбив селян у Братковичах, що на Львівщині. Однак насправді це був злочинець Онопрієнко. Слідчі знущалися з молодої людини і жорстоко вбили Юрія Мозолу. Практично усі правоохоронці, які забрали у невинної людини життя, а батьків позбавили єдиного годувальника, лише позбулися своїх посад. Хоча міський прокурор Володимир Гураль переконує, що у Львові немає випадків застосування тортур з боку правоохоронців, таке твердження серед львів'ян викликає лише іронічний сміх. Так, кілька тижнів тому міліціонери Сиківського району Львова жорстоко побили молодого таксиста на очах його ж колег. А суть у тому, що таксист підвозив дівчину, знав її в обличчя, бо вона була постійною клієнткою. У неї не виявилося на цей раз грошей, і вона за власним бажанням залишила паспорт. Мовляв, як заклад, поверну гроші і ви мені віддасте документ. Натомість паспорт забрали, але уже силою, міліціонери, з одним з яких дівчина зустрічалася. Троє працівників міліції били молодого таксиста по голові ногами, а зранку уже їхні колеги з райвідділу принесли додому до потерпілого протокол, у якому мовилося, що це таксист напав на трьох міліціонерів та ще й у п'яному вигляді. Одразу після побиття батько відвіз хлопця у лікарню, де йому надали медичну допомогу і є зроблений аналіз крові, де не виявлено змісту алкоголю. Відтак уже міліціонери намагаються виплутатися із цієї халепи. Зрозуміло, що від правоохоронців страждають прості люди, яким доказати свою невинність є нереально. Центр документування тортур і створений задля того, щоб потерпілі могли туди отримати допомогу. З ними працюватимуть юристи та правозахисники. Вони відстоюватимуть інтереси постраждалих громадян в українських судах та європейському з прав людини. Центр має намір надавати фінансову підтримку у певних судових справах. За даними моніторингу, проведеного на замовлення Уповноваженої з прав людини Верховної Ради України Ніни Карпачової, в Україні до найбільш розповсюджених видів катування у приміщеннях правоохоронних органів є довготривале побиття людини, у такий спосіб намагаються вибити свідчення, позбавлення людини можливості дихати, як у випадку з Юрієм Мозолею, його так стискали, що ребра аж поламали, застосування електрошоку, підвішування за ноги та руки. Зрештою, загальний рівень освіченості та виховання працівників міліції бажає бути значно вищим. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цього року Кабінет міністрів України позбавив українську пресу пільг на додану вартість, якими вона користувалася від 97-го року. Деякі фахівці вбачають в урядовому рішенні не стільки економічні підстави, скільки політичні, тобто приборкати у такий спосіб незалежні видання. Вони вважають, що в кінцевому підсумку це призведе до обмеження доступу українців до об'єктивного друкованого слова. За результатами дослідження читацької аудиторії, проведеного Українською асоціацією видавців періодичної преси, 75% громадян України отримують новини насамперед із газет та журналів. Тему продовжує моя київська колега Ірина Біла.
Введення податку на додану вартість з операцій із продажу та передплаті газет і журналів означає оподаткування споживання громадянами друкованої інформації. Це призведе до падіння тиражів видань та, як наслідок, обмеження доступу громадян України до інформації, що неприпустимо напередодні президентських виборів. Так вважає голова Української асоціації видавців періодичної преси Михайло Вейсберг. Водночас він прогнозує, що це рішення матиме негативні наслідки передусім для незалежних видань.
Ясно, що це в першу чергу зачепить незалежні видання, тому що державні так чи інакше дотуються з бюджету, і якщо вони прийдуть і скажуть, що нам не вистачає, то буде додаткове якесь дотування. Незалежні, які потроху-потроху починають виходити на прибутковість, їх вдарить, і вони будуть десь так балансувати. Ну, а коли ти не маєш прибутковості і не твердо стоїш на власних ногах, то важко бути незалежними.
пільги на ПДВ із розповсюдження преси є світовою цивілізованою практикою, яку запроваджено в багатьох країнах і яка активно підтримується Всесвітньою газетною асоціацією. До того ж, якщо в Європі та США існують ПДВ на розповсюдження преси, то мають доволі символічні цифри, а в деяких країнах взагалі узаконена нульова ставка ПДВ. Тож, коли порівняти платоспроможність європейців або американців з платоспроможністю українців, то висновки про урядове рішення напрошуються доволі різкі. Як от у головного редактора газети «Україна молода» Михайла Дорошенка.
Це народний крок уряду був. Цей уряд зробив наступ не просто на свободу слова, на обмеження інформації для населення. Я впевнений, що тут переслідувалася і політична мета. Тому що найбільше запровадження ПДВ вдарить і б'є по незалежних засобах масової інформації. В тому числі це стосується України молодої, сільських вістей і інших небагатьох, на жаль, незалежних видань.
Нині у Верховній Раді очікує на вирішення своєї долі законопроект про відновлення пільг для преси. А тим часом уряд має змогу вручну покерувати українським газетним ринком і надавати або ж не надавати пільги певним ЗМІ. А також вживати певні санкції проти тих видань, що мають надто незалежну позицію. І це, на думку голови Асоціації видавничої преси Михайла Вейсберга, може стати тенденцією.
Наскільки можна здогадуватися по тому стилю, який зараз потроху починає в Кабміні пробиватися, це стиль такого ручного управління, що просто держава може почати маніпулювати цими пільгами, тобто от видати, скажімо, певну там указівку, що до вирішення цього питання на сесії Верховної Ради дозволити таким-то, таким-то виданням, наприклад, державним, не платити пільгу по ПДВ. І тоді виходить, що це вже починається така чиста маніпуляція, знов-таки можна таким чином тиснути на видання, що ага, хочете мати пільгу, то давайте тоді співпрацювати.
Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Минулого тижня парламенти України і Росії ратифікували угоди про утворення єдиного економічного простору. Документи передбачають, серед іншого, і надання соціальних гарантій громадянам держав-учасниць. Чи допоможе це журналістові, нині пенсіонеру Альбертові Аврошку, який мешкає у місті Миколаїв, що на Львівщині? Його історію розповідає Богдана Костюк у рубриці «Голоси скривджених».
Альберт Аврошко упродовж 5 років працював у російському агентстві економічних новин «Прайм ТАСС». Регулярно передавав інформацію до Москви і звідти отримував зарплату. А при виході на пенсію пан Аврошко побачив у своїй трудовій книжці запис, що він звільнений з агентства. Альберт Аврошко далі.
Коли пішла розмова про те, що мені треба довідку, бо коли я виходив на пенсію, то мені вистачило для максимальної пенсії трудової в Україні того, що я мав заробіток в Україні. Коли питання стало про перерахування, я до них звернувся ще в минулому році. Попросив, значить, по телефону. Вони там 2 місяці мене мордували і казали, що то того нема, то бухгалтера нема. Потім вони сказали, що Прайм ТАСС не відповідає за Прайм. Хоча коли я звільнявся, забирав трудову книжку, то Прайм ще був. Маленька фірмочка існувала окремо Прайм і окремо Прайм ТАСС. Але вони всі знаходилися в одному будинку Вітартас на Тверському бульварі. Почало стосуватися справи, щоб мені довідку офіційну. І я їм сказав суми. Бо вони казали, що ми не маємо, у нас сум нема. Я кажу, будь ласка, я записував все, я вам можу сказати. Я їм передав. Після того вони як в воду канули.
Альберт Аврошко звернувся до Генеральної прокуратури України, де йому порадили відіслати клопотання до Генпрокуратури Російської Федерації, цитую, для припинення беззаконня керівників агенції, мовиться у відповіді Генпрокуратури України. Відповіді від російської сторони немає. Альберт Аврошко вважає ситуацію, що склалась, зневагою керівників Прайм ТАСС до України, громадянином якої він є. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Шановні слухачі, якщо ви бажаєте прочитати або послухати матеріали наших кореспондентів всіх без винятку програм, то прошу завітати на нашу інтернет-сторінку. А її адреса – www.radiosvoboda.org. На цьому програму «Права людини. Українська реальність» ми завершуємо. Над випуском працювала укладач та ведуча Надія Шерстюк. Мені допомагав звукооператор Михайло Петренко. На все добре, шановні слухачі, говорить Радіо Свобода.